Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda kecha 21-sentyabr kuni Andijon shahri Bog'i Shamol dahasida treker ishtirokidagi ayanchli yo'l transport hodisasi oqibatida 3 nafar talaba halok bo'lgani haqida xabarlar tarqaldi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati mazkur holat yuzasidan rasmiy ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, ushbu hodisa oqibatida 3 nafar shaxs vafot etgan va 1 nafar shaxs tan jarohati olgan. Mazkur holat yuzasidan bugun 22-sentyabr kuni Jinoyat kodeksining 266-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda Andijon tuman Ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Andijon viloyat prokuraturasi tomonidan nazorat o'rnatilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.